Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää budjettiriihipäivää kaikille.
Ja minä olen Linda Pelkonen. Erittäin hyvää päivää kaikille.
No niin, se on sellainen juttu, että hallitus istuu parhaillaan Säätytalolla budjettiriihessä. Istuu jo eilen ja istuu ainakin tämän päivän, ehkä vielä huomennakin.
No todennäköisesti nämä budjettiriihineuvottelut nyt sitten kestää. Aamulla oli viisikko plus Matti Vanhanen ja nyt sitten muut ministerit sitten liittyvät joukkoon. Katsotaan, miten siellä käy.
Joo, tämä budjettiriihen venyminen keskiviikkoon ei olisi ihme, ainakaan nyt jos ajattelee näitä ennakkotunnelmia. Aika iso paketti nimittäin on pöydällä.
No siellä on ihan valtavan iso paketti. Siis Sanna Marin pääministeri sanoi viime viikolla, että voidaan hallitusohjelmaakin avata. Ja Matti Vanhanen tänä aamuna tuolla Säätytalon edessä totesi, että kyllä tässä nyt on kyse enemmänkin kuin vuoden 2021 budjetista. Paljon isommastakin asiasta kyse. Eli siellä ihan voidaan avata paljon isompiakin. Kyse on yleisemmästä hallitusneuvottelusta, sanoi Matti Vanhanen.
Joo, se on totta. Vanhanen tosissaan oikeastaan ei kuvannut näitä perinteiseksi budjettiriiheksi oikeastaan lainkaan. Tai toki se on myös sellainen. Hän juuri viittasi siihen, että normaalisti budjettiriihessä keskitytään vain ensi vuoden menoihin. Mutta nyt on pöydällä muitakin kysymyksiä, laajoja kysymyksiä, jotka vaativat koko hallitukselta poliittisen päätöksen ja tietysti ennen sitä niin kuin yhteisen näkemyksen hieromisen, että mitä näiden ongelmien kanssa tehdään.
No joo, tässä on muutamia kysymyksiä, mitkä varmasti tulee olemaan vaikeita. Ja kyllähän silloin hallitusneuvottelussa alun perin keskustalla oli nämä 10 kynnyskysymystä, joita muuten Katri Kulmuni toistuvasti sanoi tuolla puoluekokouksessakin, missä hän ei tullut valituksi puheenjohtajaksi, vaan Annika Saarikko tietysti, niin että näistä 10 kynnyskysymyksestä pitää ehdottomasti pitää kiinni, vaikkakin tätä nyt sitten saatetaan ruveta avaamaan näitä asioita.
Niin, siellä on, joo, tilannehan on tietysti sellainen, että siellä on näitä vanhoja lukkoja tavallaan hallitusohjelmassa, ja sitten on tämä uusi lukko, eli tämä koronatilanne, joka on muuttanut tämän tilanteen täysin uusiksi. Että siinä on aika iso kokonaisuus nyt tällä hetkellä pöydällä, joka pitäisi nyt sitten hanskata. Mutta ja tietysti tämähän nyt yleensä tarkoittaa ongelmia politiikassa, mutta mikä on tällä hetkellä nyt sitten tunnelma, että kuinka paljon on oikeasti sitten ongelmia tuolla hallituksen sisällä ja onko hallitus riitainen vai ei? Tässä on niin kuin kuukausikaupalla politiikan toimittajat kirjoittanut juttuja siitä, että miten on. Ja itse asiassa on aika lailla povattu sitä, että siellä on hirvittäviä riitoja. Joo. Mutta oma näkemykseni on kyllä hieman, sanotaan näin, että se on tämmöinen Matti Vanhasen kaltainen näkemys, että kun Vanhanen puhuu siitä, että talouden kuva on nyt tällä hetkellä suvuinen, että me ei oikein nähdä tarkkaan, että mitä tapahtuu. Niin yhtä lailla mun mielestä nyt niin kuin politiikan toimittajat ei näe välttämättä ihan tarkkaan, että mitä tapahtuu siellä hallituksen sisällä, että mikä se tunnelma on.
No mun mielestä se on suoraan sanottuna ollut aika väsynyttä, että niin kun, siis vaaleista lähti nyt 1,5 vuotta on rummutettu milloin mitäkin otsikoita, että nyt hallitus natisee liitoksistaan. Heti kun on vähänkin jostain asiasta pientäkin erimielisyyttä, niin povataan sitä hallituksen hajoamista. Et se on mun mielestä vähän liikaa sanottu, mutta toki tässä on nyt tosi isoja kysymyksiä esimerkiksi siitä, että nyt kun on paha koronatilanne, niin pitääkö siitä huolimatta päästä tähän 75% työllisyysasteeseen, joka tarkoittaisi 30 000 uutta työpaikkaa tässä tilanteessa, missä vaan niin kuin menetetään ja tulee jatkuvasti isoja YT-uutisia. Nyt tuli tämä Nesteen uutinen ja Kaipolan tehdas. Hiljattain myös tuli uutinen, että UPM sen lopettaa.
Joo, ja tietysti tässähän on hallituksella tavallaan pitkä riippakivi takana, että kun näitä työllisyyspäätöksiä on peräänkuulutettu jo pidemmän aikaa. Se on tietysti tämmöistä normaalia julkisen keskustelun kautta tulevaa painetta, mitä kulloisellekin hallitukselle aina asetetaan, mutta sen lisäksi tietysti se yhdistyy tällä hetkellä tietysti opposition tuomaan paineeseen. Erityisesti kokoomus on luonut tätä painetta näistä työllisyystoimista jatkuvasti alusta lähtien hallitukselle, ja näistä nyt todella pitäisi saada ratkaisua aikaiseksi, mutta maailma on muuttunut itse asiassa paljon, aika paljon vaikeammaksi juuri tämän koronan takia. Sitä kautta myös nämä työllisyyskysymykset on entistä akuutimpia tällä hetkellä. Niistä pitäisi saada jotain ratkaisua, vaikka ilmiselvää on, että tämä hallitus, joka on punamultahallitus, niin ei tule tekemään näitä päätöksiä ilman konsultoimatta työmarkkinajärjestöjä. Se on selvä asia. Kun katsoo, mitä tapahtui viime vaalikaudella Sipilän hallituksen aikana, niin monet ongelmat niin kuin nykyisten hallituspuolueiden, silloisten oppositiopuolueiden mielestä johtuu nimenomaan siitä, että työmarkkinajärjestöjä ei konsultoitu tarpeeksi, vaan Sipilä teki suoraviivaisesti päätöksiä, niin se on selvä asia, että tämä hallitus ei mene sellaiseen retkuun. Että esimerkiksi tämä työttömyysputken poistokysymys vaikkapa,
eläkeputken.
Niin, just. Tässä menee sanat sekaisin. Joo. Eläkeputken poisto niin on varmasti asia, joka menee jatkovalmisteluun todennäköisesti. Näin mä veikkaan.
Niin, näin on ainakin lehdissä uumoiltu, että se menee ja sitten jos se ei onnistu, niin sitten hallitus ottaa sitten sen omiin käsinsä, mikä sitten taas kuulostaa myös mielenkiintoiselta, että mites tässä nyt sitten tavallaan, että kun viime kaudella kritisoitiin Sipilää erittäin voimakkaasti, niin nyt on kyllä paineet sitten itse hoitaa tämä paremmin, niin kuin esimerkiksi kun SDP pääministeripuolueena ja myöskin tämä aktiivimallin purkaminen heti Antti Rinteen astuttua pääministeriksi. Tämä Juha Sipilän hyvin kritisoitu aktiivimalli ja sitten vielä aktiivimalli kakkonen, joka sitten ei ehtinyt tulla voimaan. Mutta siis tässä on nyt vähän, tämä on mielenkiintoinen tilanne, kun mietitään, että millä tavalla nyt sitten mahdollisesti vaikka työttömiä aletaan rankaista. Siinä tilanteessa, kun jää työttömäksi, niin tuleeko erilaisia karanteeneja? Nyt eilen Helsingin Sanomien lähteet on kertonut, HS-lähteiden mukaan on tulossa tämmöinen yksilöllisen työnhaun malli, jossa on sitten työtön voi saada huomautuksen ja karenssin, jos ei ole itse tarpeeksi aktiivinen tässä työnhaussa.
No joo, mä menisinkin tässä justiinsa sanoa, että Linda, sullehan tuli mieleen tästä Helsingin Sanomien skuupista, joka nyt on vasta skuuppia, että ei ole varmaa tietoa, tuleeko näin, että sulle tuli mieleen heti aktiivimalli tästä, no, tästä niin kuin paradoksaalisesti, että rakentaako uusi hallitus nyt sitten aktiivimallia vain eri nimellä?
Nimenomaan, että nimenomaan se aktiivimalli, jonka he ovat itse purkaneet heti alkutöikseen, niin sitten he ovat itse rakentamassa vähän niin kuin samantyyppistä. Mutta toki tässä nyt hallituslähteiden mukaan, Helsingin Sanomille kerrottuna, niin tässä on joitain pieniä muutoksia aktiivimalliin verrattuna. Että esimerkiksi TE-toimistot olisi aktiivisemmin yhteydessä työnhakijoihin, he olisi 5 päivän sisällä työttömäksi jäämisestä oltaisiin yhteydessä, mikä sitten tietenkin tarkoittaisi sitä, että työvoimapalveluihin osoitettaisiin rahaa, mahdollisesti 10 miljoonia euroja, että ei olisi myöskään välttämättä mikään sille heti kärkeen halpuutusmeininki, vaan siihen pitäisi satsata aika paljon. Ehkä se olisi semmoinen investointi, joka sitten pidemmällä tähtäimellä odotettaisiin, että se tuo rahaa, mutta nykyisinhän TE-toimistot voi osoittaa työttömille yksittäisiä työpaikkoja, niin jatkossa sitten olisi tarkoitus, jos tämä nyt Helsingin Sanomien skuuppi pitää paikkaansa, niin työttömät saisi itse valita, mitä työpaikkoja he kuitenkin sitten hakevat.
Joo, mielenkiintoista. Onko nämä nyt sitten, tässä on aika kova poliittinen kädenvääntö nyt sitten edessä sen suhteen, kuten tiedämme, että vasemmistoliittohan ei niin kuin ota vastaan minkäännäköisiä heikennyksiä työttömyysturvaan. Ne. Enpä usko, että se demareillekaan mikään niin kuin tuommoinen herkkupala on sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta että se on niin kuin iso ongelma, miten tämä nyt sitten tavallaan saatetaan, niin pystytään ikään kuin, niin kuin perustelemaan tai ikään kuin juottamaan vasemmistoliitolle mahdollinen tämmöinen uudistus kautta, että onko nämä nyt sitten tällaisia niin kuin työttömien tavallaan rankaisukeinoja, niin. Vai onko nämä nyt niin kuin siunauksellisia keinoja, että ne sitten yritetään auttaa tätä työtöntä. Tässähän on aikamoinen semmoinen. Tämä jako on just tavallaan perinteisten porvaripuolueiden ja sitten vasemmistopuolueiden välillä yleensä olemassa tämä, että vasemmistossa katsotaan, että nämä on työttömien rankaisukeinoja ja sitten porvaripuolueessa katsotaan, että nimenomaan näissä yritetään auttaa työtöntä, että se saisi uutta duunia jotenkin.
No. Niin, tietysti, niin, onko se sitten auttamista, että rankaistaan jollain karenssilla, jos ei ole ollut itse tarpeeksi aktiivinen, niin en mä tiedä, kuinka moni työtön ajattelee, että voi hirveän kiva saada tämä karenssi tässä nyt päälle.
No tämähän, kun epponistettiin Sipilän vaalikaudella just tämä kysymys, ja siitähän tuli hirvittävä halo julkisuudessa, että aktiivimallihan oli Sipilän hallituksen vihatuimpia uudistuksia.
Kyllä, ja myöskin se, että lähdetäänkö siitä, että työtön on laiska ja niin kuin tieten tahtoen haluaa olla työtön. Et kyllä mä väittäisin, että suurin osa työttömistä nyt kuitenkin haluaisi päästä töihin, eikä niin kuin kiusallaan tarkoituksella ole siellä työttömänä.
Mm. No joo, tämä on sanotaan näin, että tietysti tässä joutuu vähän miettimään sitä, että mitähän Matti Vanhanen valtiovarainministeri nyt oikein tarkoittaa sitä, kun hän totesi tuossa Säätytalon portailla tänä aamuna, että poliittista erimielisyyttä riihessä ei ole ollut vielä. Että enemmänkin tavallaan tuskaa siitä, että isoja summia käsitellään. Hän nyt kovasti valaa luottamusta siihen, että hallitus itse asiassa ei ole poliittisesti niin kuin erimielinen tai riitainen näistä kysymyksistä. Onko uskottavaa? Uskotko?
No ei olekaan ihan uskottavaa suoraan sanottuna. Siis jos nyt ottaa huomioon sen, siis edellisviikolla, kun oli Anna-Maja Henriksson täällä tässä studiossa haastateltavana oikeusministeri, niin hän kertoi, että RKP:lle sopisi esimerkiksi sellainen toimi, että porrastettaisiin tätä työttömyysturvaa, eli ansiosidonnaisen porrastus niin, että alkuvaiheessa kun jää työttömäksi saa enemmän rahaa ja sitten se niin kuin rahan määrä pienenee. Ja tästähän puhuttiin jo viime talvena ja ties kuinka monta kertaa tästä porrastuksesta on puhuttu, että onko se oikeasti tehokas. Tämähän ei Vasemmistoliitolle myöskään käy. Mm. Se sopii keskustalle, se sopii RKP:lle ja se sopii vihreille, mutta sitten demarit ja Vasemmistoliitto ei ole nyt ollut aivan liekeissä tästä, Vasemmistoliitto vastustanut voimakkaasti. Niin tämäkin esimerkiksi on yksi kysymys, josta nyt aivan varmasti on siellä kiistaa.
Niin, ehkä voisikohan se sitten olla niin, että kysymys on siitä, että onnistuvatko demarit jollain tapaa nyt juottamaan tämän ikään kuin sanotaan karvaan kalkin Vasemmistoliitolle tavalla tai toisella, yrittämällä kompensoida sitä jollain tavalla.
Mulla on tässä niin kuin oma teoria. Mä tänä aamuna mietin, että hetkinen, miten tämä kuvio voisi mennä, että minkälaiset lehmänkaupat siellä saatettaisiin tehdä. Eli kyllähän siellä periaatteessa on mahdollisuus, että jokainen puolue saa jotain, mutta joutuu sitten kuitenkin jotain karvasta pettymystäkin. Näinhän se yleensä aina menee, kun on monta puoluetta samassa hallituksessa. Muistellaan vaikka Jyrki Kataisen sixpack-hallitusta, niin se on selvä juttu, että kaikki ei saa kaikkea. Mutta kyllä mä oon tässä tehnyt vähän tällaista ajatusleikkiä.
Tavallaan tuossa on oikeasti kysymys tavallaan suomalaisen politiikan luonteesta. Niin. Joidenkin mielestä tietysti politiikan luonteesta niin kuin laajemminkin, että politiikka on semmoinen pelikenttä, jos nyt halutaan jollain tapaa niin kuin olla demokraattisessa järjestelmässä tai sellaisessa järjestelmässä, jossa pyritään huomioimaan aika monien ryhmien intressejä, niin se on silloin tätä tällaista tavallaan tylsää kompromissia. Mm. Joku toinen sanoisi sitä vastuulliseksi kompromissiksi. Katsotaan, että mikä on tärkeä, edistetään sitä, mutta tehdään muissa asioissa sitten niin kuin myönnytyksiä.
Niin, no se on toki vaan niin kuin, että me voidaan vaan arvutella, että kuinka tärkeitä mikäkin kysymys millekin puolueelle on sillä perusteella, että mikä se heille on ollut, mikä painoarvo he on sille aikaisemmin lausunnoissaan antanut, että sen saa sitten nähdä, että kyllä niin kuin Sipilänkin hallituksessa, mitä lehmänkauppuja sielläkin tehtiin, niin tämmöisiä niin kuin diilejä, että toinen saa jotain, että toinen saa sinne sote-uudistukseen nämä maakuntahallinnon ja toinen saa sitten yksityisille isomman roolin ja niin edelleen. Tämän tyyppisiä diilejähän siellä nyt sitten hierotaan.
Kyllä. Joo, ja Sanna Marin, siis pääministerimme tuossa Säätytalon portalla tänä aamuna totesikin tästä, että kaikki on auki niinkaan, kunnes kaikki on sovittu. Eli nimenomaan haetaan kokonaisratkaisua, sitä hallitus hakee. Ja hän vielä toivoi tässä, että toivon mukaan koko hallituksella on ratkaisuhalukkuutta sitä. Nimittäin Marinin mielestä nyt tarvitaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, täällä Politiikka Radion kaksikko. Minä, Tapio Pajunen, terve vaan kaikille. Ja
Linda Pelkonen, hyvää päivää kaikki.
Ja pöydällä on budjettiriihi. Itse asiassa se on tosi pitkä esityslista, nyt kun todella tiedetään, että on nämä ensi vuoden menot ja sitten on nämä muut asiat, jotka tulevat päätökseen nyt tässä budjettiriihessä. Siksi se on näillä näkymin venymässä kolmipäiväiseksi ja näitä muita asioitahan on siis kuntien taloudellinen tilanne, se johtuu tästä koronakriisistä, se on kriisiytynyt. Sitten on tämä järjestöjen rahoituspohjan murentuminen, iso kysymys. Sitten on energiaverotukseen ja ilmastopolitiikkaan liittyvät kysymykset. Sitten on nämä työllisyystoimet, joista jo puhuttiinkin äsken. Ja sitten on semmoinenkin kokonaisuus kuin tämä EU:n elpymisrahastokokonaisuus ja nimenomaan siinä joka on tavallaan budjettiriihin jälkeinen asia, mutta sitä käsitellään poliittisesti jo nyt budjettiriihessä. Eli mihinkä, mille painopistealueelle tämä EU:n elpymisraha nyt Suomessa sitten niin kuin halutaan satsata? Ja vihreäthän tässä jo vaatinut etukäteen, että puolet näistä rahoista pitäisi vähintäänkin käyttää ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja näistä kaikista pitää nyt siis saada hallituspuolueiden kesken ensin yhteinen näkemys ja sitten poliittinen päätös.
Joo, tästä tulee varmasti jännä ja mielenkiintoista ja millä tavalla näitä rahoja sitten, että kyllähän se semmoinen niin kuin ja vihreä teknologia ja tämän tyyppinen uusiutuva energia, mitä vihreät on halunnut pitää esillä, niin näihinhän olisi nyt mahdollisuus satsata. Ja tietyt reunaehdothan siinä on, että mihin tahansa näitä rahoja ei kyllä voi ihan käyttää.
Juu, nimenomaan siinä on tarkat kriteerit, jotka tulee tästä elpymiskokonaisuudesta. Se on monimutkainen juttu, sitä on turha tässä yhteydessä avata sen enempää, mutta tämä turvekysymys, niin sehän on se asia, joka niinku erityisesti vihreitä ketuttaa oikein tosissaan tällä hetkellä, että kun 90% Ylen kyselyyn vastanneista vihreistä, siis vihreistä päättävistä poliitikoista, niin on sitä mieltä, että turpeen käytöstä on tehtävä päätöksiä budjettiriihessä. Tai muuten ei hyvä heilu. He ovat hieman jo heiluttaneet tällaista niin kuin exit-korttia hallituksesta. En kyllä usko siihen. Se on vähän bluffikortin oloinen veto niin ollut, mutta joka tapauksessa se on heille tärkeä kirjaus. Ja tässähän tietysti napit vastakkain keskustan kanssa, koska keskusta on sekä edellisen puheenjohtajansa että nyt uuden puheenjohtajansa Annika Saarikon suulla jo aivan selvästi todennut sen, että keskusta pitää kiinni hallitusohjelman kirjauksista.
Kyllä, ja mielenkiintoista muuten Ykkösaamussa lauantaina Annika Saarikko vastasi, että tarvittaessa he voivat olla perussuomalaisten kanssa hallitusyhteistyössä. Hän vastasi tähän yhdellä sanalla tähän kysymykseen, mutta se kyllä oli aika mielenkiintoinen vastaus tässä tilanteessa, jossa nyt niin kuin käydään erittäin tiukkaa vääntöä ja neuvottelua. Eli nyt kun keskusta ja vihreät on tässä kysymyksessä vastakkain. Keskusta ja vihreäthän on näistä työllisyyskysymyksistä monessakin samaa mieltä ja vähän niin kuin demareita ja vasemmistoliittoa vastaan. Ja sitten tämä kysymys sitten taas on vihreille ja keskustalle hyvin repivä.
No niin, toi on aika mielenkiintoinen veto kyllä Saarikolta, sanotaan ihan taitava veto siinä mielessä, että jos ette pysy nyt niin kuin ruodussa näiden ilmastovouhotuksienne suhteen, niin pitäkää varanne. Täältä tulee Sipilä kakkonen kehiin, että keskusta, perussuomalaiset ja kokoomus hyppäävät hallitukseen. Ensin hypätään Marinin hallituksesta ulos ja sitten pistetään tämmöinen porvarihallitus kasaan. Sitä korttiahan tässä tietysti vilkutellaan.
No siltähän se kuulosti. Että siinä ei nyt ollut aikaa ilmeisesti perustella kysymystä sen paremmin, mutta et onhan tämä nyt hurja toteamus, että he olisivat siis valmiita perussuomalaisten kanssa hallitukseen mahdollisesti.
Niin, tai näin ainakin nyt annetaan ymmärtää, niin, että tästä on aika kova kortti kieltämättä on tässä vaiheessa. Ja tokihan tämä Saarikkohan jättää kaikki tulkinnat tietysti taitavasti auki, että kuulija saa siinä sitten niin kuin omien korviensa välissä rauhassa mietiskellä, että mitähän tällä nyt oikein tarkoitetaan. Tämä on tyypillinen tämmöinen juttu, että heitetään tämmöinen pallo pöydälle, ei perustella sitä sen tarkemmin. Annetaan sen vaikuttaa sellaisenaan.
Niin, ja tietenkin tässä tämän tyyppisessä hallituksessa täytyy pitää sekä keskusta että vihreät mukana. Ei ole varaa oikeastaan menettää, vai voisiko Suomessa olla sitten vähemmistöhallitus?
Niin, no se on myös semmoinen asia, jota tässä on aika usein pyöritelty, että pitkäänhän Suomessa tietysti toimittiin vähemmistöhallitusten alla hyvin, hyvin pitkään, että nämä laajat enemmistöhallitukset on enemmän tätä viime vuosikymmenien poliittista historiaa. Nyt niihin ollaan totuttu niin paljon, että ajatus vähemmistöhallituksesta tuntuu todella oudolta. Sellainenhän tietysti niin kuin ei pysy pystyssä muuta kuin jonkinnäköisellä erilaisella niin kuin yksittäisiin poliittisiin asioihin liittyvällä diilillä tai lehmänkaupalla niin kuin jonkun merkittävän oppositiopuolueen kanssa. No semmoinen poliittinen kulttuuri tietysti mahdollinen ja sellaista poliittista kulttuuriahan löytyy Pohjoismaista. Tanskassa muun muassa on ollut sellaisia kysymyksiä, että opposition puolelta on tuettu hallitusta tietyissä kysymyksissä ja niin päin pois.
Eli hallitus ei siis välttämättä kaadu, vaikka yksi puolue lähtisi.
Niin, nimenomaan. Sekin on. Sekin on mahdollista, mutta katsotaan, tämä turve on nyt mielenkiintoinen kysymys, että nyt jos tosissaan pidetään siitä hallitusohjelmasta, jos keskusta pitää kiinni siitä kirjaimellisesti, niin kelpaako se vihreille vai ei. Tässähän on näitä veroratkaisuja, vihreät haluavat turpeen energiaveron nostamista. Ja tähän liittyy tietysti tämä päästöoikeuden hinnan nousu liittyy näihin kysymyksiin. miten se sitten se kokonaishinta turpeelle menee, että jos veroa nostetaan, niin nouseeko se sitten jo niin kalliiksi turpeen hinta, että se rupeaa korvautumaan sitten niin kuin kivihiilellä. Se ei ole tietysti ilmastopoliittisesti järkevää sekään. Eikä tämä on monimutkainen, hyvin tekninen juttu tämä turpekysymys, että kuinka nopeasti Suomessa pystytään oikeasti todellisuudessa ajamaan alas sitä turvetuotantoa, koska sillä on kuitenkin lämmityksen kannalta edelleen merkitystä, että jos ajetaan liian nopeasti alas, niin korvautuuko se sitten todellakin niin kuin kivihiilellä tai sitten ihan puulla, että heitetään pökköä pesään niin sanotusti lämpövoimaloihin.
No, eikö se olisi ratkaisu tähän, että nyt kun tämä Kaipolan tehdas menee, niin okay. Sanomalehtipaperia ei mene, niin puuta tarvitaan aina.
No joo, villi ajatus, pistetään se korvan taakse. Mutta sitten tämä on yksi iso kokonaisuus on myös tämä järjestöjen kriisiytyvä rahoitus. Ja tämä on tosi iso kysymys, että budjettiesityksessä nyt sosiaali- ja terveysjärjestöltä aiotaan ensi vuonna leikata peräti 127 miljoonaa euroa pohjaesityksessä. Se on todella hurja pudotus, se on 30% järjestön rahoituksesta ja siinähän on syynä taustalla tämä Veikkauksen tuottojen romahdus. Joka on nyt tehnyt, koronakriisi on tehnyt siitä tavallaan akuutin kriisin, koska Veikkaus joutui sulkemaan rahapeliautomaattissa ympäri Suomea maaliskuussa ja niin päin pois. Ja hallitushan on luvannut budjettiriihessä löytää tälle kestävän ratkaisun tälle järjestörahoitukselle. Tässä on tietysti niin kuin laajempaakin pohdintaa Veikkauksen monopoliasemasta ja järjestörahoituksessa ja hallitusohjelmassakin tästä sanotaan. Ja siellä todetaan, että Veikkauksen edunsaajille niin kuin tulevalla hallituskaudella vähenevät määrärahat siis kompensoidaan kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta, mutta sosiaali- ja terveyspuolen järjestöjä ei mainita hallitusohjelmassa ollenkaan. Ja sosiaali- ja terveysjärjestöt on erittäin iso osa tästä kentästä. Ja kyse on järjestöistä, joidenka työtä siis julkinen sektori ei pysty millään paikkaamaan. Et Veikkauksen rahoilla tuetaan siis mielenterveysjärjestöjä, päihdejärjestöjä, väkivalta- ja perhetyötä tekeviä järjestöjä, vammaisjärjestöjä, omaishoitajia, perheitä, lapsia, tukiasintoja, koulukiusaamisen vastaista työtä. Tämä lista on aivan mielettömän pitkä. Kunnat on tosiasiassa Suomessa siis vuosikymmenien, tai siis järjestöt on Suomessa vuosikymmenien ajan helpottanut nimenomaan kuntien taakkaa. Ja mikä sitten sellainen säästö on, jos järjestöltä leikataan? No ei se ole minkäännäköinen säästö tietenkään. Jollain tapaa se työ pitää hoitaa. Että ilman lukuisten järjestöjen työtä, niin monet asiakkaat valuisi suoraan kuntien sosiaalitoimia ja päihdekeskusten ja lastensuojelun jonoihin, ynnä muihin jonoihin.
Jotka on muutenkin pitkiä. Ja siis sote-uudistuksen yhteydessähän tästä on puhuttu jo Sipilän kaudella, että kuinka merkittävä myös tämä järjestöpuoli on tässä. Niin kuin, jos järjestöt ei ole vahvoja, niin silloin pitää vielä enemmän antaa sitten tukea kunnille ja tähän soten hoitamiseen.
Joo, se on aivan valtava kysymys, että tämähän on tämä sanotaan, että Suomi on järjestöjen luvattu maa. Niin sitähän moni ihmetteli, miten niin muka on, mutta se on totta. Suomessa on valtava määrä järjestöjä, jotka tekee sellaista työtä, jotka periaatteessa kuuluisi ihan suoraan julkiselle vallallekin toteutettavaksi. Ja miten tämä nyt sitten hoidetaan? Tämä on erittäin iso kysymys. Tämä vaatii varmasti niin kuin laajemman pohdinnan, mitä Veikkauksen kanssa tehdään. Että kysymys ei ole vain ensi vuoden rahoista nyt akuutisti budjettiriihessä. Oletan, että siellä varmaan nyt sitten niin kuin kompensoidaan tämä pudotus tavalla tai toisella, koska siis tietysti valtion budjetistahan tämä ei ole kuitenkaan mikään iso summa. Tämä on järjestöille siis aivan elämän ja kuoleman kysymys siis, koska leijonan osa rahoituksesta tulee suoraan sieltä. Mutta valtion budjetissa se on kuitenkin aika pieni ja erityisesti nyt, jos vertaa tässä korona-aikana, siis vaikkapa niihin kaikkiin miljardiluokan koronatoimia, joita on tehty valtion toimesta, muun muassa yritystukiin liittyen, niin tämä on kuitenkin pieni rahat. Kyllä mä luulen, että hallitus varmaan tästä päätöksen saa, koska tämä on niin tärkeä kysymys.
Niin, että minkälaiset summista sitten puhutaan, että kuitenkin esimerkiksi nyt ollaan sitten Horneteihin laittamassa noin 10 miljardia euroa. Antti Kaikkonen just kommentoi sitä ministeri, että on niin kuin, tätä ei voi pitkittää myöskään, että ensi vuonna se pitää tehdä. Että kun puhutaan 10 miljardista ja sitten jossain muualla sitten puhutaan, että pitää säästää jokainen miljoona.
Niin, tämä on nyt sitten, joo, nimenomaan juuri näin. Ja niin vaikea kysymys kyllä, että kun tosissaan tässä on tilanne on sellainen, että tämä Veikkauksen monopolijärjestelmä Suomessa on ja sen alla elää valtava määrä toimijoita, niin tietysti tämä suora budjettirahoitus, siitä on puhuttu, että niin olisiko se mahdollinen. No sekään ei ole ihan helppo ratkaisu, että monet järjestöt eivät tavallaankaan suoraan tue sitä ajatusta, koska siinä on tietysti pelkoja niin kuin riippumattomuuden menettämisestä ja tietysti siitä, että monet pienet järjestöt hukkuisi sitten niin kuin isoon massaan valtion budjetin alla. Ja tämä riippumattomuuskysymys on tietysti kyllä merkittävä, että jos Suomessa niin kuin kansalaisjärjestökenttä niin kuin saisi aivan suoraan rahoituksen valtion budjetista, niin kuinka kyseenalainen järjestelmä sitten olisi oikeasti olemassa, koska sehän, siinähän sitten niin kuin moni järjestö saattaisi ikään kuin jäädä poliittisten muutosten jalkoihin aivan hyvin, kun hallitusvalta vaihtuisi Suomessa ja tuleekin hieman toisen näköinen, toisenlaisia arvostuksia, aivan, poliittisia arvostuksia. Sisällään pitävä hallitus, niin miten kävi sitten tiettyjen järjestöjen rahoituksen? Leikataanko suoraan sitten tietyltä järjestöltä rahoitus pois, kun poliittiset niin tuulet vaihtuvat? Tämä on ihan oleellinen kysymys. Ja Suomessa kuitenkin järjestökentän tavallaan niin kuin mahdollisuudet itse kerätä rahaa, niin ne on varsin rajalliset. Me olla tällaisessa amerikkalaisessa niin kuin mallissa, jossa yksityiset ihmiset niin kuin lahjoittaa sitten niin kuin hyväntekeväisyyteen, saa verovähennyksiä ja muita vastaavaa. Järjestelmä on kovin, kovin erilainen Suomessa ja myöskin kulttuurimentaliteetti on erilainen.
Tässä on monta tällaista niin kuin ikään kuin vähän pommia tavallaan vaanimassa, että kun on tämä koronatilanne, joka ei ole vielä selvitetty, se tulee maksaa paljon. Sitten on vielä tämä väestön ikääntyminen ja yritetään ikääntyviä ihmisiä myös saada töihin. Ruotsissahan tämäkin asia on paremmin niin kuin moni muukin. Yksikin asiantuntija muuten otti just esiin sen, taisi olla eilen illalla Ylen uutisissa, että kyllähän Suomella meni finanssikriisistäkin toipumiseen vuosikymmen. Muilla Pohjoismailla ei mennyt yhtä pitkään, että mistä tämä johtuu. Meillä on aika monta tällaista niin kuin ikävää ongelmaa vaanimassa.
No joo, Linda, ruvetaan vähän paketoimaan tätä kokonaisuutta. Nyt hallituksellahan tietysti ainakin kalenterivarauksia keskiviikkoon saakka. Että heillä on nyt aikaa paketoida tätä vähän pidempään kuin meillä. Mutta meidän pitää ruveta paketoimaan tätä nyt. Tässä on muutama minuuttina aikaa. Niin mitä sä luulet, että miten tästä selvitään? Selviääkö hallitus kuivin jaloin?
Katsotaan ehkä. No siis semmoinen mahdollisuus, että jos tämä sosiaaliturvan porrastus, esimerkiksi työllisyystoimi, jota Kepu, Vihreät, RKP haluaa, Vasemmistoliitto, Demarit ei, ja turpeen verotus hiertää kovasti Kepun ja Vihreiden välejä, niin jos nyt löytyisi sellainen malli, että esimerkiksi keskusta ja RKP saisi jotain työllisyystoimia, Vihreät saisi tämän turpeen verotukset ylös ja Vasemmistoliitto ja SDP saisi esimerkiksi yhteisöveron korotuksen, jota muuten Sanna Marin jo arvosteli silloin, kun Kataisen hallitus laski tätä yritysten verotusta, niin silloin hän jo oli sitä mieltä, että tämä on nyt ihan liikaa. Tämmöiset esimerkiksi, tällä tämä ratkeisi.
No mielenkiintoinen, erittäin mielenkiintoinen ehdotus. Katsotaan, miten tässä käy. Mä en rupea tässä nyt mitään yksittäisiä hevosia veikkaamaan raviradalla. Sen verran iso kokonaisuus on, mutta olen kyllä täysin vakuuttunut siitä, että hallitus kyllä selviää tästä ja saa ratkaisun aikaiseksi, että tämä koronakriisi nimenomaan peräänkuuluttaa hallitusvastuuta. Ja sellainen veto, että yksittäinen puolue nyt sitten toteaisi, että kiitti mulle riitti, minäpä lähden tästä nyt hallituksesta pois, niin sitä ei yleisesti pidettäisi niin kuin todellakaan vastuullisena ratkaisuna, vaan nimenomaan vastuuttomana vetona. Niin tämä on se liima, joka pitää hallituksen kyllä aivan ehdottomasti kasassa ja kokonaisuus syntyy tavalla tai toisella. Joitain häntiä varmaan menee sitten jatkovalmisteluun ja tietysti alijäämä ensi vuoden budjetissa tulee olemaan merkittävä. Sehän tulee nyt sitten kasvamaan tästä 7 miljardista. Vielä enemmän, siis pohjaesitys on se 7 miljardia, mutta se kasvaa siitä, koska nyt esimerkiksi nyt jo tässä vaiheessa halutaan kirjata koronatestaamiseen ja koronarokottamiseen tarvittavat rahat nyt jo täysmääräisesti, jotta kunnat ja sairaanhoitopiirit niin kuin tietää jo tässä vaiheessa ensi vuoden tilanteesta, eikä tarvitse mennä lisätalousarvion perusteluiden kautta. Että.
Niin, ja mihin katosi muuten VM:n tältä työllisyyslistalta kotihoidon tuki? Sehän on työllisyystoimi. Ja vihreäthän on ehdottanut, että kotihoidon tukea voitaisiin maksaa myös isovanhemmille, mikä olisi myös yksi työllisyystoimi.
Mm. Joo, ja kovasti on veikkailtu myös sitten kotitalousvähennyksen korottamista tai ainakin vaadittu. Että sellainen, että olisi niin kuin tässä saumassa semmoinen loistava pikku elvytystoimi. Nyt jo tämän vuoden puolella, että pieni korotus sinne, niin avot vauhtia talouden rattaisiin.
No niin, tässä no joo, toimia on
niin,
pöydällä.
Saa nähdä. Jäädään seurailemaan tätä. Kiitos Linda budjettiriihi pohdinnoista.
Kiitos Tapio, tämä oli mielenkiintoista.
Ollaan kuulolla ja olkaa myös te kuulolla siellä, hyvät kuulijat. Näin Politiikkaradiossa tänään. Jäädään seuraamaan, mitä budjettiriihi tuo tullessaan.
Yle Puhe, Politiikkaradio.